መንግስቲ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድልተ ሃገር ኣብ ኢዲ እዩ ዘሎ ክብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዛይድ ረዓድ ሑሰይን ኣገንዚቦም። ኢትዮጵያ ብመዳይ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሓድሽ ግስጋሰ ክትጅምር እንተኽኢላን ብህዝባ ከምትተኣማምን እንተርእያን ንኩሉ ዝረብሕ ድልድልን ሓድነቱ ሰጠመን ማሕበረሰብ ክትፈጥር ትኽእል እያ እውን ክብሉ መኺሮም። እዚ እንተዘይኮይኑን ዕንቅፍቅፍ ትብል እንተኮይናን ግን ኢሎም እቶም ኮሚሽነር ንልምዓት ኮነ ነቲ ህዝቢ ኣሉታዊ ሳዕብን ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ኣዘኻኺሮም። እቶም ኮሚሽነር መንግስቲ ብፍርሒ ዝኣሰሮምን ዝተፈርዱን ዝበልዎም ሓያሎ እስራት ክፈትሕ እውን ሓቲቶም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዛይድ ረዓድ ኣልሑሰይን ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእከል መአከቢ ኣዳራሽ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝፀውዕዎ ጋዜጣዊ ጉባኤ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ገምጊሞም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብመዳይ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ተረኺቡ ዝበልዎ ውፅኢት ንኢዶም እንተኾነ ብዛዕባ መሰላት ዜግነትን ፖለቲካን ዘስተውዓልዎ ግን ዝተፈለየ ምዃኑ እቲ ዝዓደሞም መንግስቲ ነዞም መሰላት እዚኣቶም ትኩረት ከምዘይሃበን ሓቢሮም። እዞም መሰላት እዚኣቶም ዘይፈላለዩ እዮም ዝበሉቶም ኮሚሽነር ሳዕቤኑ ድማ ሓደገኛ ይክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለው። ዝርዝሩ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንመፅ ኢና። ብዝተኣሳሰር ዜና ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘካየድዎ ምይይጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ንክረክብ ዝሕግዝ ይክብሉ ገለ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ተዛሪቦም። እቶም ኮሚሽነር ንመንግስቲ ምኽሪ ካብ ምሃብ ብሰገረ ተግባር ከምዘይህልዎምን ጸገም ኢትዮጵያ ካብ ወጻኢ ብዝመፁ ሰባት ይፍታሕ እዩ ዝብል እምነት ከምዘይብሎምን እውን ገሊፆም ኣለው።
ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘካየድዎ ምይይጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዓለምለኸ ኣፍልጦ ንኽረክብ ክሕግዝ እዩ ክብሉ ሓደ መራሕቲ ተቃውምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ተዛሪቦም። እቶም ኮሚሽነር ንመንግስቲ ምኽሪ ካብ ምሃብ ዝሰገረ ተግባር ከምዘይህልዎምን ጸገም ኢትዮጵያ ካብ ወጻኢ ብዝመፁ ሰባት ይፍታሕ እዩ ዝብል እምነት ከምዘይብሎምን እውን ገሊፆም ኣለው። ኮሚሽነር ዛይድ ኣልሑሴን ምስ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግን ወከልቲ ተቃውምቲ ፓርትታትን እውን ተመያይጦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቅርቦ ጸብጻብ ልዩ ኣሎ።
ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዛይድ ኣልሑሴን ገዛኢ ፓርትን 11 ተቃወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያን ኣብ ዝተረኸብሉ መድረኽ ምይይጥ ተኻይድሎም። ኣብቲ ምይይጥ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ጀሚሩ ክሳብ ቀረባ ዘለዉ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተላዕሉ ካብ ሰማያዊ ፓርቲ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ርክብ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ኣረዲኦም።
የተነሱት በጣም ጠንካራ ሓሳቦች ባለፉት የዚህ ኢህአዴግ ያገዛዝ ዘመናት
ዝተልዓሉ ተረርቲ ሓሳባት ኣብ ውሽጢ ዘመን ኣገዛዝኣ ኢህወደግ ዝነበሩ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ገና ቀፂሉ ከም ዘሎን ካብ ዓሚ ጀሚሩ ዝደገሰ ዕግርግርን እሱራት ብዝለዓለ ቁፅሪ በብቦቱ ዝተዳጎኑሉ ብርቱዕ ስቅያት ከም ዝፍፀሞምን ፖለቲካዊ ሃዋህ ምፅባቡ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ምግዳዱ ብፍላይ ከዓ ግዕዜና መንግስቲ ክቆፃፀሮ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ገሊፅና ኢና። ወኪል ኢህወደግ እውን ነቲ ግዕዜና ኣሚኖምሉ እዮም።
ግን ኢህወደግ ከም ኩሉ ግዜ ዲሞክራሲ ገና ኣብ ጅማሮ እዩ ዘሎ ኣይ ዓበየን እዩ ኢሉና፣ ግን 25 ዓመታት ሙሉእ ብውሕዱ ሓደ ስጉምቲ እኳ ክስጉም ነይርዎ ኢልና ኢና ሓሳብ ሂብና ኢሎም። ኣቶ ኣበበ ኣካል ብተወሳኺ ካብ ዑደት እቶም ኮሚሽነር ሕቡራት መንግስታት ብዙሕ ትፅቢት ከምዘይገብሩ እዮም ተዛሪቦም።
ከፍተኛ ኮሚሽነር ናቸው። አሁን ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ዓለም አቀፍ እውቅና
ዝለዓሉ ኮሚሽነር እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ መግሃስታት ሰብአዊ መሰላት ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ንክህልዎ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጸገም ብዝግባእ ንክፈልጥ ስለ ዝደለላን ናብ ዝመፅኦም እውን ተቃወምቲ ፓርትታት ከዘራርቡ ፍቓደኛ ስለ ዝኾኑ ስለ ዘኽበርናዮም እውን እዩ ዝኸድና እምበር ካብ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ነቲ ጸገም መፍትሕ ይረክብ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን።
እህ ወደግ ንፖለቲካዊ ባይታ እንተዘግፍሕ ንርእሱ እንተዝፍትሽ ከም ኢትዮጵያውነትና ባዕላትና እንተንፈትሖ ፅቡቅ ነይሩ። ንሰም እውን ኣብ መወዳእትኡ ነቲ ጸገም ብሓባር ክትፈትሕዎ እትኽእሉ ባዕልኻትኩም ኢኹም እዮም ዝበሉ። ስለዘይከኣልና እሞ ኢና ዳርጋ ካብ ልዝብ ንምውፃእ ዝተገደድና ኢሎም። ኣብቲ ምይይጥ ዝተኻፈሉ ወኪል ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደ ብወገኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተቐበለ ገሊፆም፣ ግን ይትግብሮ ከምዘየለ ኣረዲእና ድሕሪ ምባል ከም ፀረሽ نبرا اواجات راقما محاورات زينا سيفيكن محبرا ومويان ناعتها حزا سبا ومسلات اب حتو زأتو ويلوم ابزي قد حبرات منقزات انتا يزبل ابتو ميت كمزل عالون هرديهم
عالما كفو يساوي مبتدرجت بامن منقر نوليتا يكي يميكي
دو عالم لخ تكال سبا ومسلات مقهاسات سبا ومسلات مسهلو بكامي منقد يوك حتت زخيل بكامي منقد يو نتي هزبي كدحنو زخيل ويس كاب سند زساقر نقر يبولون باقانا وغن سقعتا لنا مبره هابونا نزي تفتس اما نمتسراي نمتاو حاتيتكم دو ملاش منقسي تيب اخي انتا ايو نيرو إلنا حاتيتنا جن نزي خلو ملاش نمهاب بزوح ديليت اير ايون
دكتور جان نبتو ساخي انتو حادي كاب زتفعل علي خفلتات محبر السبز رحب وحبري تأكيبهم مخر حزل نقر هيبهم كخدو يخيلي ام زبل قمت يزل نايلهم ابتميييد كاب زي تخافلو بارتتات حادي مدرخيوم ابو منبرو بروفيسر بيانا بيتروس بزعبات ميييد كاب بارلاما بكم زي تدولم جن نبارتي ام بزعبات هونتات قلت اخم زي نبران قليت ام كاب قزائي بارتي هودك بزعبات ميييد مبرهن مركاب زقابر فتنون كم زي تعاوتس كندر فريو كاب الدسابة حبير الله